Oiartzun irratia. Andriak plazara. Oiartzungo wiki emakumeon saioa. Hileko lehenbiziko astartea dugu gaur eta beti bezala mentxitugu wiki emakumeok taldeko lagunak Jaione Ugalde bere Izaskun, Madariaga eta Josune Igoa egunon.
Egunon.
Baita zurire.
Zemu zaudete.
Ongi samarko, ongi tapozik.
Bai, ez da, ja baguz, bukaiera aieka heltzen, Josune, eta ze?
Ni, perretxikik ez lehan nuen ikan.
A ez?
Ez, batu mate.
Hau izer da, dei bat ez, herritarrai, norbaitek garrapatu baitu.
Norbaitek sobra mali maitu, nik onartuko ditut.
Bale, ba.
Aurten eskasila do.
Bueno, gu perretxikoak ez, gu Andriak egarriko ditugu plazara eta ikusiko dugu ea azaruak ze uztadakarren, zein da hilabete honetako zerrenda.
Ba, lehendabizi Guruzne Azpiroz Ibargurenekin hasiko gea.
Gero Ana Rodríguez Rua aipatuko deu.
Ane Lardien Bil.
Gero Maider Zabalegi Galardi.
Maria Teresa Arbide Maikere Garaiar.
Eta Miren Irigoien Aizarnarekin bukatuko dugu.
Bueno, azarua motxio, edo ez, sei pertsonakin heldu da, eta iruditzen bazaizute, pues ekingo jogu lanari.
Vale. Oso ongi. Guruzne Azpiroz Ibarguren. Oiartzunen jaio zen 1984ko azaroaren 8an. Traineru estropadetako arraunlaria eta entrenatzailea izan da. Gainea, San Juan traineruarekin Kontxako Bandera eta Emakumezkoen Euskotren Liga birritan irabazi ditu. Oiartzungo udalak 6. kirol saria eman zion 2021ean bere kirol ibilbideagatik.
Eta nola eman zion hasiera kiroli bilbideai?
Ba, igeriketan, eman zion hasiera, 11 urte zitula. Nunbait, kanpoko igeriliko udako ikastaroetan, Agustin Ibarguren izan zuen lehen irakasle. Eta geho, aizpakin batea, txurrumurru igeriketa elkartean eman zuen izena, 12 urte zitula. Eta Lupe Amunarriz eta Saioa Etxebeste izan ziren bere entrenatzaileak. Oiartzungo Elorsoro kiroldegian prestatzen zen eta 4 urtez jardun zuen, eskualdeko txapelketetan parte hartuz. Nunbait, San Estebanetan, abuztuaren 3an badakigu denok nola jokatzen den auzoen arteko sokatira txapelketa, eta hor parte hartzeko entrenatzen hasi zen, eta Girizia sokatira taldean izena ematen amaitu zuen. Bertan 3 urtez jardun zuen, azkeneko urtean, berriz, ba San Pedro Tarra arraun elkartean egin zituzten entrenamentu saioak eta arraunaren arrak kozkatu zuen.
Eta nun hasizun arraunlari ibilbidea?
Ba hoixe, 2005-2006 urtean, ba San Pedro Tarran taldean aritu zen eta hurrengo ikasturtean ba Cardiffeko unibertsitatean aritu zen ikasten Erasmus programan. Handik itzuli zenean, Pasaidonibaneko estape arraun elkartean aritu zen, arraunlari moduan 5 urtez, 2010-2015 bitartean. Eta azken bi urtetan, Juan Mari Etxabe entrenatzaile oiartzuarra zutela, irabazi zitun Kontxako Bandera eta Emakumezkoen Euskotren Liga 2014 eta 2015. Esan bezala, ba bere palmares hauxe da. Gipuzkoako txapelketa irabazi zuten 2012an, Geo Euskal Herriko eta Gipuzkoako txapelketa 14 eta 15an, Kontxako bandera ere bitan irabazia, lehen esan duten bezala, eta beste bitan emakumezkoen traineru liga.
Arraunean emakumezkoen entrenatzaile ere izan da, ezta?
Bai, ba be arraunlari izateari utzita, 2017an Lapurdiko arraun taldeko emakumezkoen traineruan hasi zen entrenatzaile lanetan. Hain zuzen Ipar Euskal Herriko lehen taldian, eta urrengo bi urtetan berriz San Juango Batelerak traineruan jarraitu zuen prestatzaile moduan.
Eta hori hartzungo seigarren kirol sarian, bueno, sari duna ere izan da.
Hoixe, arestian aipatu dugun bezala, 2021an, herritarrek proposatuta eta kirol mailak berretsita, oi hartzungo udalak seigarren kirol sari eman zion, arraunlari oiari bere kirol ibilbideagatik.
Eta lanbidei dagokionez?
Bai, irakaslea da. Guruzne, haurtzari ikastolan eta orereta ikastolan ikasi ondoren, Leioako Euskal Unibertsitatean biologia geologia ikasi zun. Gaine azkeneko ikasturtia Erasmus programan Cardiff hirian burutu zuen. Helen aipatu dugu hori ere. Eta han banku mobila probatzeko beta izan zuen. Behin ikasketak amaituta, irakaskuntza masterra burutu zun eta geroztikan irakasle lanetan dabil derrigorrezko bigarren hezkuntzan. Donostian, Irunen, Azkoitian, Andoainen, bertako institutuetan lanean aritu ondoren, 2017tik Bilabonan aritzen da Erniobea institutuan. Eta bukatzeko aipatuko dut, oiartzuar emakume sortzaileak udalekuetan egitasmoan barruan, bere izena emantzula aurtalde batek 2022an.
Ana Rodríguez Rua. Beasainen jaio zen 1976ko azaroan 12an. Pedagogoa, aurrezkuntzako irakaslea eta Gipuzkoako Harrera Familien Bero Elkarteko partaide izan da. Xavier Arruabarrenarekin ezkondua dago eta hiru alaba dituzte, Ainhoa Amaia eta Jeisa.
Zein da Anan historia?
Ana Galiziatik Beasainera etorritako familia batean jaio zen, hiru senideren arteko gaztena da bera. Etxeko hizkuntza galiziera du eta ikasketa gazteleraz egin zitun. Euskera geroztik ikasia du, batez ere senarrarekin da senarran familiarekin. Izan ere ezkondu zenetik Oiartzungo iturri osauzuan bizi da. Lehen ikasketak Beasaingo monjen eskolan burutu zitun eta ondoren batxilergoa institutuan. Donostira etorri zan lanera eta karrerako 5 urtea pasa zitun etxe partikularretan lanean. 3 urte egin zitun batean da beste bi beste batean. Eziketa eta zaintza munduak erakarri duana betidanik eta arlo hoietara bideratu zuen bere bizitzako proiektua. Aurreskolan lanean aitu zan, Harrerako famili bezala edo amaren gaixotasun prozesu luzean ere laguntzen aritu da. 13 urte eman zituen aurrezkuntzako irakasle lanetan hasieran Koikile Arruabarrenaren aurreskolan da gero Oiartzungo udal ikastola partzuergoan. 2005ean aurreskolako lana utzi behar izan zuen eta bere bizitza beste bide batetik abiatu zuen. Senarrak irratian entzun omen zuen erreportaje batean familia harrera proiektu bat zegoela eta bueno, hitz egin zuten eta bertan parte hartzera animatu ziren borondatezko familia harrera bezala.
Ze suposatzen du harrera familia izatiak?
Buf, definizioz eta beraien dokumentutan begiratuta jartzen duena da borondatezko harrera familia beste familia mota bat dela.
Bere borondatez eta modu altruistan adingabeak eskubide osoko kide bihurtzen ditu bere beharrak behar den denboran betetzeko. Haur eta gazteen babes arloan eskumena duen administrazioarekin lankidetzan. Hortako bere familiak balorazio prozesu luze bat eraman behar izan zuen da tartean formazioren bat ere bai. Ta behin gaitasun informea eskuan zutela, 18 hilabeteko neska bat jaso zuten etxean. Hasieran denboraldi baterako harrera izan zen, aurra egoera berriro bere onera bueltatu arte, baina harrera egonkorra bihurtu zen da beraiekin gelditu zen. Ta beraiekin gelditu za bizi da harrezkero. Azkenean 2022an adopzioa eskatu zuten da familiarentzat beti hirugarren alaba izan den Jeisa orain legez ere horrela da.
Familia harrera proiektuan izan dute bestelako inplikazioik?
Bai, bueno, Xabier Tana 2000-garren urtetik Gipuzkoako harrera familien beroa elkartearekin kolaboratu izan dute, eta Anak aurreskolako lana utzi zuenetik gehiago inplikatu zen elkartearen zuzendaritzan. Zuzendaritza batzordean 10 urte eman zitun, eta gero idazkari lanetan beste 6 eta batzordeki bezala beste batzuk ere. Ta tarte hortan hainbat agerralditan parte hartzea tokatu zaio. Beste harrerarako familiak erakartzeko kanpainetan hitzaldiak eman, magisteritza ikaslei prestakuntza hitzaldiak eman dizkie baita ere, kongresu eta ikastaroetan parte hartu du, eta gaiaren inguruko hainbat artikulu idatzi ditu. Batzuk oso interesgarriak dira eta nahi duenak lotura aurkituko du Wikipediako bere biografian.
Larrialdiko harrera familia ere izan dira, zer da hoi?
A ber, larrialdiko familia, larrialdiko harrera da berehalako harreta behar duen aurrentzat. Esate baterako, aur bat jaio da, ez daukate bere familiak atenditzeko modurik eta norabait eraman behar da. Orduan, hori da larrialdiko harrera familia. Ta gehienez 6 hilabete irautea aurre ikusten da. Batzutan aurrauen egoera baloratzen ari dira, zen neurri hartuko dien erabaki aurretik, eta beste batzutan erabaki hartua dago, baina harrera familia definitiborik ez dago. Eta orduan bitarte hortan, larrialdiko harrera familian egoten dira. Anaren familiari 2017an programa hortan sartzeko aukera sortu zitzaion, eta oraingortan dagoeneko 18 urte zitun Jeisa alaba ere programan inplikatu zen. Beste bi alabak ja etxetik kanpo independizatuak zeuden ordurako, eta etxean bazuten nahiko leku aurra jasotzeko. Egoera zeharo desberdinei egin behar izan diote aurre. Eta ane ezagutzen duzuenak ikusiko zenuten pasian batzutan bi hilabeteko ume batekin, dandik gutxira bi urteko ume batekin, ez? Egoera aur bakoitzaren errealitatea markatzen zuen familiak pasa behar zuen denbora eta baldintzak. Jaso izan dituzte, hori 2017an bi urteko aurra hartu zuten, da 8 hilabete zegoen zan beraiekin. Urte berean 12 urteko bat hartu zuten, da 5 hilabete egon zan beraiekin. Gero aur jaio berri bat ere jaso zuten, da honek 2 urte eta gehiago pasa zituen beraiekin. Beste bat jaio berri bat ere eduki zuten 9 hilabetez, eta azkena 2022an bi urteko aur bat eduki zuten 7 hilabetez. Ta 2022an biloba jaio zitzaien daia erabaki zuten programan baja ematea. Alare familia zabala osatzen dutela esaten dute eta beraien etxetik pasa diren guztiekin mantentzen dute harremana.
Ane Lardien bildakagu. Oiartzunen jaio zen, 1971ko azaroaren 19. Urte luzez, kazetaritzari euskalgintzari eta feminismoari lotutako herri eragilea da. Talde lana estimatzen duena. Oiartzungo Ergoien auzoko Kilimo etxean jaio zen. Garai hartarako jaiotzak ospitalean normalizatuta bazeuden ere, Ane etxean bertan jaio zen. Bere ama Maria Jesusen Bil Urdanpileta izan zen. Gurutzeko Amestoi baserrikoa. Eta aita Jose Luis Lardi Landa, Fray Soro Sehaska etxetik jasotakoa Kilimoko Portu etxenagusia familiak. Beste hiru zeni ditu, Anek. Jose Ignacio, Jose Javier eta Belen. Ergoingo eskolan ibili zen 5 urtetik 10 urte bitarte. Gaztelera hutsez jaso zituen eskolak, euskeraz ezekien irakasle kanpotar batekin. Ergoingo eskoletan azkeneko urtean bakarri jaso zuen euskerazko asignatura bakarra, 10 urte zitula beak. 6. maila itea, Elizalde ikastetxera joan zen. Kale eskola deitzen ziotena. Oraindik ez zegoen beheredua eta hemen ere euskera asignatura gisa bakarrik lantzen zuten. Halare, irakasle euskaldunak gelanez, baina pasilotan euskera hitz egiten zuten benartin. Anek esaten dunez, bi euskera zeuden, betzat. Eskolan gainditu ezin zuen hizkuntza ulertezin ura, eta etxean jasotzen zuen hizkuntza goxo eta bakarrura. Geoz Amalbideko lanbide ziketan egin zituen 5 urte, eta bigarren graduko administrari teknikari espezialista tituluat lortu zuen. Zamalbiden giro euskaltzalearekin topatu zen, eta hango irakasleekin lortu zuen euskeraz alfabetatzea eta euskal literatura zaletzea.
Lana eta militantzia uztartuta euskalgintzari eskaini altzion?
Urte asko eskaini zizkion, bai, eta oso lan oparo egin zuen Anek herrian. Gainera, garai bakoitzetik ikasgai berria jaso zituen, geho ikusiko dugun bezala. AEK-tik hasiko ga. AEK irakasle izan zen. 1981an, Oreretako Xenpelarra AEK-an hasi zen lanin. AEK-ako iragarki bat ikusi zuenean, irakasle bila ez zuen zalantzirik egin. Aurkeztu egin zen, eta erabaki horrek bere lan kurrikuluma eta bizitza markatu zuen urteetan. Taldean lan egiten ikasi omen zuen, garai hartan. Gero, 4 haizetara Herri Aldizkariko koordinatzailea izan zen 5 urtez. Oreretan, 4 haizetara Euskara Elkartearen sorreran parte hartzera konbidatu zuten. Eta handi sortuko zen aldizkaria 1984ean. Politikoki garai zaila ziren Euskal Herrian, eta komunikabide batean aritzea ez zen erresa. Taldearen babesa ezinbestekoa dela ikasi zuen orduan, Anek. Gero, Oiartzungo Irratia martxan jartzea ere parte hartu zuen. 1989an, Gema Lasarte Leonetek garai batean kontakatilu izan zen irratia berriro martxan jartzea proposatu zion. Eta handik hasi zen Oiartzun Irratia proiektua idazten. 8 taldian eta irratiaren ibilbide guztian, berarekin batera izan zituen Jose Luis Pikabea, Aitziber Arnaiz, AEK-ako irakasleak, Oiartzungo Euskalgintzako hainbat lagun, eta Oarsoaldeko Komunikabide Euskaldunen Fundazioko kideak. Geudalarekin hitzarmena sinatu zen, eta behin sortu eta gero, kolaboratzaile eta lankide asko elkartu ziren irratira. Berak ordura arte egin zuen lan politena eta eskertuena izango zela dio. Geotorko zen Txurtxur Euskaltzaleon bilguneko sorreran ere parte hartzea. Hemen Oiartzungo Irratian bertan zegoela. Oiartzungo Euskalgintzarekin batera. Ta Oiartzungo Euskaltzaleen belaunaldi gazteak ezagutuko zituen bertan. Oiartzuaren baitan proiektua diseinatu eta aurrera eramango zuen geho. Eta Oiartzungo ahozko ondarea jasotzeko ideia garatzen joan zen, eta Pello Añorgak animatu eta Oiartzungo Txurtxurren arrimuan abiatu zuen proiektu berria. 2006-tik 2011-ara egon zen Oiartzungo ahozko ondarea jaso eta edapenerako prestatzen. Ordura arte egindako proiektu ederrena, eskertuena eta betegarriena izan zen hori, profesionalizateaz aparte personalki ere asko ikutu zuena, Ane. Gainea, badu liburu bat idatzia, Txur-Txur Euskaltzaleon bilgunearekin batera. Emakumeen baitan, Oiartzungo historia zati bat, emakume kontatua izenarekin. Mugarrin aterazen, mugarrin mezortzia, Oiartzungo udalak argitaratuzuna.
Eta non bizi da, Ane?
Ba, Ane ja aspalditxo jontzen Leketiora, eta 2005-etik han bizi da. Eta Biumeren ama da. Eta hoan beste lan batzutan dabil sartua. Han ere ez da geldik joten denoitakoa. 2006-an Eibarko badiar dugu. Euskara Elkartearen administrari lan egiten aritu ondoren, 2019-tik Leketioko ikusgarri zinemako proiezio operadorea da. Hori da, beder lanbidea momentu hontan. Eta herrigintzari dagokionez, Euskal Zaletasuna aztu gabe, Leketioko mugimendu feministako kideare bada. Tartean, Oiartzungo bikimakumeoken partaidere izan zen, gukin batean, hasierako garaian. Eta hoan berak, taldean sortutako Leketioko taldean parte hartzen du. Bertakoekin aritzen da, Euskarazko Wikipedian emakumeak bistaratzen.
Oraingoan Maider Zabalegi Galardi, Oiartzunen jaio zen, 1976ko azaroaren 24an. Abeslari eta konpositoria da. Maiderren aitak Oroitzak izeneko taldean gitarra jotzen zuen eta baita kantatu ere. Ta bera aitak inie aitzen zen kantuan. Ta piano ikasten ere hasi zen. 14 urtekin panderoa jotzen hasi zen da berehala gitarrari ere heldu zion. Gero konposatzeko oso lagungarri egin zitzaiola esaten du berak. 1989ko buelta hortan Alaitz Telletxea Tolosarekin elkartu zen da Alaitz eta Maider Trikiti bikotea ezaguna osatu zuten. Ta 15 urtez iraun zuen beraien arteko ibilbide oparoa.
Urte batzutan aitu zien elkarrekin, ez da?
Bai, hasieran soinu eta pandero utxez plazari plaza ibiltzen ziren, Trikiti bikote oikua bezala, eta maketa bat ere grabatu zuten modu hortan. Baina pixkanaka gitarra, bateria eta bajua ere osatutako talde bat sortu zuten, bueno, bildu zuten beraien inguruan. Garai hartan Trikiti musika osagarri nagusi zuten pop taldeek hartu zuten lehen berbena taldeak zeukaten lekua. Eta esaterako ba gozate gitarrak eta hauek hasi ziren ba beste talde batzuen ordez plazari plaza. Ta plazari plaza ibili ziren bitarte hortan hiru disko ere kaleratu zituzten. 1987an lena Alaitz eta Maider izenburu soilarekin. Ta arrakasta berehalakoa izan zen. Emanaldiak biderkatu egin zitzaizkien da jende ugari joaten hasi zen bere kontzertutara. Gare hartakoak dia bere kanturik ezagunenak ba txanpon baten truke edo amets bat edo beste batzuk ere. 1989an Inxala disko atera zuten eta horrekin ere plazari plaza ibili ziren gelditu gabe. Izan ere Trikitia osagarri zuten pop taldeek hartua zuten ordura arte lehen aipatu dugun bezala berbena taldeek okupatzen zuten lekua. 2002an Auskalo izeneko hirugarren eta momentuz azken disko argitaratu zuten pop melodikoaren bidean jarraituz xalotasuna eta goxotasuna galdu gabe. 2004ko abenduaren 18an bikote gisa kantatzeari utzi zioten Oiartzunen egin zuten zuzeneko emanaldi batekin. Bertan aritu ziren gonbidatu gisara bere ibilbidean garrantzitsuak izandako hainbat kantari eta lagun ere beraiekin izan ziren.
Eta ez aldute berriz elkarrekin abestu.
Publikoki aurkitu dudan datuetan bi aldiz. 2006an berriz elkartu ziren bi musikariak Oiartzunen antolatu zen kilometroa jairako kantua konposatzeko. Letra naiz gogoratzen, baina beste norbaitek egin zuen, baina musika beraiek egin zuten eta kantatu ere bai. Ta 2008an Mikel Errazkin musikariaren omenezko disko bat argitaratu zen eta bertan ere parte hartu zuten. Disko hau zen Mikele berak urtetan bultzatutako ekoiztetxe batek artista veteranoak eta berriak bildu eta Mikelen kantuak interpretatuz egindako diskoa. Tartean Alaitz eta Maider ere izan ziren.
Eta bakarlari bezala zein du?
Bueno, bakarlari gisa hasi baino lehen bikotea bukatu zenean, urte batzuk etxean pasa zituen, ba ama izan zen, biumeren ama eta familiako bizitzan murgildu zen. 12 bat urte edo egon zen musikatik nahiko aldenduta. Tarte hortan hainbat proposamen jaso zituen oltzara bueltatzeko, baina denei ezetz esan zien. Aitona gaixotu zanean, abestia konposatzen hasi zen berriz, eta Aitona hil zanean, ba berriro berak kontatzen du, Aitona hil da egun hortan bertan etxera bueltatu gitarraztu eta bera konposatutako kanta bat kantatzen hasi zala. Eta 2017an bakarlari bezala proiektu berriarekin zion, eta Zuei izeneko diska argitaratu zuen. Bere estraineko diskoa izan zen bakarlari gisa, musika talde bikain batekin, eta arekin berriz atera zen oltzara. 2019an atera zuen bigarren diskoa bidean izenekoa, bizitzaren zikloari, bizitzaren unei, bizitzaren baten eta kentzen dituen sentimentuei lotutako proiektua bezala. Ta diskoan badia folka eta countryan inguruan dabiltzan kantak, eta baita pop indarsua ere bai. Ta bigarren diskoa atera ondoren Zanazalako, hemen Oiartzun Irratiko Zanazalako irrasaioan izan zen, eta bertan esan zuen komposatzen jarraitzen zuela, orain pianoarekin lan asko egiten zuela, eta hirugarren disko bat ateratzeko asmoerik baote zuen galdetu zioten da, bai ez esan zuen. Ia laizter ikusten dugun.
Ja, Maria Teresa Arbide Garaiar. Maikere, bezala ezagutzen dugu Oiartzunen. Oiartzunen jaio zen, 1936ko azaroaren 22an. Mariaren Frantziskotar Misiolarien Institutuko nazioarteko monja misiolaria da. Eta urte luzez, kongregazioko ardura garrantzitsuak bete dituena. Erlijio bizitzarako Maria Teresita del Niño Jesús izen hartu zuen. Familian eta Oiartzunen, ba beti Maikere bezala jarraitu du. Tunisian, Erroman, Zairen, Suizan, Madagaskarren, Frantzian, hainbat proiektutan lan egin du. Eta horrez gain, aholkulari orokor kargurako hautatua izan zen, eta hori dela eta 12 urtez mundu osoan barrena ibilia da koordinazio lana egiten. Maikere Oiartzungo Altzibaroz auzuan jaio zen. Torri zenez ere ezagutzen den Bastero Berri etxean. Bere ama Maria Garaia Rekalde izan zen, eta aita Pedro Arbide Martialena. Zazpi senideren artean txikiena zen. Gerra garaian jaio zen eta familiak nozitutako frankismoaren jazarpena bizitzea tokatu zitzaion. Zazpi urte zituela bi gurasoak kartzelatuak izan ziren Komet Erresistentzia Sarean kolaboratzeagatik. Bere haurtzaroa auzuan egin zuen. Lehen ikasketak auzoko eskolan burutu zituen, eta 16 urterekin bukatu zituen ikasketa orokorrak Hondarribiko San Jose de la Cruz ikastetxean. Lehenengo urtean barnetegi modalitatean jardun zuen, eta ondorengoak modalitate irekiagoan erdi barnetegi modura.
Eta noiz sortu zitzaion monja izateko helburua?
Ba behai, aspalditi zetorkio misiolari izateko grina nonbait. Zapalkuntza eta pobrezilean non han egon eizuen beak. Behar gorrienean, direnean, ondoan, eta haiek laguntzen eta euren gandikan ikasten. Ta hortik hasi zen misiolari bokazia mamitzen. Geroago argituko zitzaiona. Mariaren Frantziskotar misiolariak, kongregazioko erlijioko kontemplatiboa eta misiolarien aurkituko zuen bere bizilekua. Kongregazio horretako monja zuen izeba, Aldakoko Teodora Arbide Martiarena. Hau Indian zegoen eta bere aitaren arreba zen. Ta bere eskutik ezagutzen zuen Mariaren Frantziskotar misiolarien institutua. Kongregazio internazionala zen, eta munduko lurralde askotan manatutakoa eta karismaren erdian berriz misiolaritza zuena. Iruñan zuten komentura joan zen, realitatea gertutik ezagutzea eta erabateko komentzimendu zartu zuen monja izateko erabakia. Bere bizitzan, muin eta zutabea gertatuko zen nageo. 19 urterekin sartu zen nobiziotza gilera Iruñako Mariaren Frantziskotar Misiolarien Institutoko komentuan. Ezaguna zen, Iruñeko txuriak bezala ezagutzen zen. Orden hau. 21 urterekin, Erromako Nobiziotza Internazionalean jarraitu zuen prestatzen, erizain ikasketak egiten zituen bitartean. Geo 1947an, lehenengo botuak egin eta gero, Tunisiara bidali zuten misiolari, lehen esperientzia egitea. Eta bertan, San Agustin Klinika Unibertsitarioan 3 urtez erizain modura jardun zuen lanean. Geo medikuntza ikasketak ere hasi zituen. Geo berandoago Erroman bukatuko zituenak eta bertako ospitalean egin zuen lana mediku gisa. Munduan zehar destino asko izan zituen, gehienetan ardurazko postuetan, baina garrantzitsuena 1968an kongregazioko kontseilu nagusirako aukeratu zutena, beste 7 kontseilarikien batera.
Ze ardurak zituen?
Ba, bere arduren artean zegoen guztion formakuntza ziurtatzia, hoi batetikan. Eta geho fundazio berriak non egin aztertzea, misioa koordinatzea eta bar luze bat. 12 urte igaro zuen ardur horretan. 6 urte beteta beste 6erako berri zendatu ondoren. Bere lan eremuan lurralde asko zeuden eta asko mugitzea tokatu zitzaion. Ara nola Amerikako ego naiz erdialde guztia. Afrikako herrialde gehientsuenak, Europa eta Asiako, Japonia, India eta Korea denak. Beraz, oinarrizko formazioa eta inbesteko esperientzia zakan ba hizkuntzak ere asko ikasi zitula. Euskeraz gain beste 4 hizkuntza menperatzen ditu: gaztelera, frantsesa, italiera eta inglesa eta gainera egondako lekuetako hizkuntzak ikasten alegindu izan da beti eta portugesa, arabiera, lingala eta malgatxi hizkuntzetan mintzatzera ere iritsi zen. Eta gaitasun horrek balio izan dio hainbeste ekitaldietan aldi bereko interpretazio lanetan aritzeko behai. Eta 2020an ja asentatua, jubilatua Bordelen bizi da. Modu aktiboan erretiroa hartuta dauden aizpekin batera osatzen du komunidadia Bordelen. Eta ardura berriak ditu bertan, bere mailara egokitzen direnak. Aurten, hain justun, bete ditu 70 urte monja eta hori zela eta ospakizun txiki bat egin zen bere Bordeleko etxean. Eta ja bukatzeko aipatu nola Oiartzunen 2000 urteko urtekarian elkarrizketa nagusia eskaini zitzaion Maitereri.
Eta azaroko uztari amaiera emateko, ba Miren Irigoien aizarna dugu. Oiartzunen jaio zen 1965 azaroaren 29an. Ibilbide luzeko euskaltzale eragilea da. Eta horrekin batea, besteak beste, bertsolaritza, memoria historikoaren berreskurapenean, kulturgintzan eta politikagintzan militantea da.
Zehazkinun jaio zen?
Ba, Iturriotza auzoko Dispatenen, auzoko denda zen horretan. Auzoan bakarrik ez, Oiartzunen ere oso ezaguna dispatene. Bertakoa zen bere ama eta berak eramaten zuen denda, Maitere Aizarna Etxabagurenek. Atxaberriz, Iñaki Irigoien Mitxelena. Oiartzungo Elizaldeko Eskerrenek Etxekua. EAJ-tik hasieran eta EA-tik ondoren Oiartzungo udalan zinegotzi izana eta baita alkate ere bi legealditan. 1979-tik 87-ra bitarte. Eta miren dugu lau senidetatikan nagusiena.
Ze ikasketa egin zitun?
Haurtzari ikastolako 3. promoziokoa da eta 2 urtekin hasi zen bertan. Eta 8. maila arte ikasi zuen. Ordun garai hartan derrigorrezko 2. hezkuntza 8. maila arte izaten zelako, 14 urte arte. Handik Orereta ikastolara juntzen eta han BBB eta UBI ikasketak egin zitun. 17 urtekin berriz turismo diplomatura EUTG-en Deustoko Unibertsitatean eta ikasketa horiek bukatutakun 20 urtekin Inglaterrara juntzen hilabete batzuk oper gisa inglesa ikasteko.
Ta zertan itendu lan?
Ba, Inglaterran zeola Eusko Jaurlaritzako itzultzaile posturako oposizioen berri jakintzun eta itzuli intzen. Lehendabizi, 2 urte terdi egin zitun Gasteizen lanin Eusko Jaurlaritzan itzultzaile postuan. Eta 24 urtekin, 1989-an Gipuzkoako Batzar Nagusietako itzultzaile interprete postua lortuzun oposizioen bitartez.
Euskalgintzan nabarmendu alda?
Bai, alaxe da. 1980-an Oiartzungo Euskal Herrian Euskeraz taldea jarrizun martxan, Arantzazu Urkia Arana, Eskarne Sagarzazu Gaztelumendi, eta Iñaki Fernandez Bajineta eta beste zenbaikidekin batera. 2002-an berriz, Txurtxur Euskaltzaleon bilgunen sortzailea izan zen, bestekide batzukin batera. Eta berea izan zen, hain xuxen bilguneari Txurtxur izena jartzearen ideia. 2010-2011an Txurtxur Euskaltzaleen bilgunearen eskutik, ikalagunaren lehenengo ikasturtearen sortzailetakoa izan zen.
Bertsolaritzan ere nabarmendu alda?
Bai, 34 urte zitula, eltako bertsolari eskolan hasi zen, Oiartzunen, eta horrekin batea herriko bertsolaritzan inguruan zebilen taldean parte hartzen hasi zen. Zenbait ekimenen antolaketan, hala nola, ba urteroko bertsoastea, herriko bertsolari taldiak, eta talde lan honetan parte hartu zuen 41 urte bitarte. Eta ondoren salto emantzun eta 2007-tik 16-ra bitarte Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen zuzendaritzako kide izan zen transmisio sailan arduradun modun.
Erregintzan intako ibilbidea zein da?
Ba, Iturriotz auzoko jai batzordeko kide izan zen hainbat urtetan. Bestalde, Iloteak berreskuratzeko taldeko kidea ere izan zen. Hain zuzen, 1981-an herrian Ilotetako jaia berreskuratzeko taldea sortu zen eta Miren hasieratik taldeko kide izan zen Iturriozko auzoko partaide moduan. Katxintxiki taldeko kidea ere izan zen, izane Atxona, Manuel Irigoien Mitxelena, EAJ-ko zinegotzi zela, 1936-ko uztailaren bukaeran preso eraman zuten San Kristobalera, Iruñera. Eta etzen inoiz etxera itzuli. Hoi dela eta garai hartako memoria historikoa berreskuratzen lan egiteko sartu zen Miren Katxintxiki taldean. Politikagintzan ere nabarmendu zen, izane zinegotzi izan zen EH Bildutik 2011-2015 legealdian. Eta zinegotzi zela bere ekimenez antolatu zuen udalak lehendabiziko aldiz atxolorra. Eta zer da hori, ba, herriko jaioberriei ongi etorria emateko ospatzen den ekitaldia. Gaur egun oraindikan egiten dena. Eta amaitzeko esan zinegotzi egontzen garaian UEMako zuzendaritzako kide ere izan zela. Thank you.
Bueno, ba, hoxe izan da azaroko uzta, sei emakume ekarri dugu gaurko jaiotze, gaurko ez, hilabetonetako jaiotze data zutenak, eta bentsi emango dugu bukatutzat gaurko saioan, eskak?
Bueno. Bai, arron guztua, aituga gaur ere. Bai, guan zintzo demonio urrungoa preparatzen eta bukatzeko.
Hoxe, abenduan izango dugu berriz ez zita, aurtengo azkena, eta hoxe, eta saioa zikloa bukatuko du izaskun.
Bai, bukatuko dira.
Ba, mila esker, izaskun, Madariaga, jaio neugalde bere, eta josu neigoa.
Abendur arte.
Aio.
Aio, aio. Gora uik emakumeok guria da itzan. Gora uik emakumeok guria da itzan.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.